Oysha onamizni Alloh taolo pokliklarini isbot qilib Alloh oyat tushirgandan keyin Hazrat Abu Bakr Siddiq bilan u kishini ayollari ya'ni Oysha onamizni ota onalari aytishdiki, turgin qizim endi Rasulullohga ta'zim qilgin, Rasulullohga rahmat aytgin, shukr aytgin, seni mana pokladilar, poklanding deganlarida u kishi aytdilarki, men rahmatni Rasulullohga aytmayman, meni kim poklagan bo'lsa o'sha Alloh taologa gina shukr aytaman, Allohdan boshqa men rahmat aytadigan, Allohdan boshqa shukr qiladigan zot yo'q mening uchun, men faqatgina Xudoni o'ziga shukr qilaman, Allohim meni pokladi degan so'zlarini javoblarini aytdilar. Mana shunday qilib bu ifk voqeasi bo'lib o'tdi. Bundan bir qancha xulosalar, hali yuqorida aytganimizdek, mu'minlarni, musulmonlarni ogohlantirish uchun, ularni ehtiyot bo'lishlari uchun, hali ishlarida yomon yaramas odamlar chiqib turishi ehtimoldan xoli emasligi uchun Alloh taolo bu narsani bizga, bizni kunlarimizgacha mana hatto Qur'onda ham hikoya qilib keltirilgan.